You see, sebetulnya ini karena saya ngoceh begini pagi ini karena kalian mengatakan ada yang apa ingin nanti Buddha Dhamma. This is it. Buddha Dhamma ini aja acaranya. Mengenai ini tantra, mengenai ini Mahayana, mengenai Theravada, mengenai ini semuanya tujuannya ini. Bahkan dikatakan bahwa sebetulnya kalau ada 10.000 orang belajar Buddha Dhamma, ada 10.000 ajaran. Lord Buddha mengatakan begitu. Makanya ajarannya macam-macam. Kalau kamu belajar agama Buddha, semakin belajar agama Buddha semakin interesting, benar-benar luar biasa, apa logikanya luar biasa. Ini diterangkan semuanya exist, yang ada anatta, artinya kita sendiri itu tidak memiliki. Ah, ini konsep selflessness. Kadang-kadang kita kalau kita memang nggak ada ya kita boleh aja semau gue aja kan, nggak ada urusannya. Ini salah ngerti sama sekali, salah ngerti sama sekali. Artinya bukan begitu. Terus nanti kalau ajaran yang paling dalam, Lord Buddha mengatakan bahwa tidak ada satupun baik kita maupun semua fenomena yang mempunyai sifat hakiki, konsep sunyata tadi. So, ini in a nutshell, apa intinya ajaran Buddha Dhamma is just that. It's just that. Mengenai Buddha Dhamma mengenal Tuhan, of course. Of course. Do they know God? Yes. Lord Buddha waktu itu ketemu God. God waktu itu yang disangka namanya pencipta, yang dianggap pencipta. Ini dulu namanya Brahma. Brahma ini bukan dari perwayangan gini, cuman Brahma ini dianggap pencipta bumi. Waktu Lord Buddha mendapatkan pencerahan sempurna, Brahma ini datang dan minta tolong Lord Buddha, tolong dong beritahu nih orang-orang, bukan saya yang nyiptain. Kalau ada banjir, ada gempa bumi, ada peletusan gunung, bukan saya yang bikin. Udah kamu gak usah bikin wajib, bikin kue-kue dilempar, gak usah. Bukan saya yang bikin, tolong beritahu dong. Minta tolong Lord Buddha untuk beritahu suara. Suatu, makanya Brahma Sahampati, ya, Barita begini. Ini intinya itu aja. So, Buddha. Cuman di sini banyak macam bahwa semuanya sebetulnya nggak ada yang diciptakan. Makanya dari agama Katolik, kalau memang benar, ini sekarang masuk akal. Misalnya kalian tahu di agama Katolik ini waktu diceritakan waktu Yesus di hari Paskah ini sesudah apa beliau diturunkan, disemayamkan, hari ketiga karena strong faith, serada namanya faith, ini Maria Magdalene, Mary Magdalene ke kuburan, diantarkan dengan tukang kebun, dibuka, Yesus nggak ada, batu terbuka, Yesus nggak ada, begitu sedih dan penuh dedikasi. Waktu Mary Magdalene angkat kepalanya, kelihatan Yesus di situ. Dan Mary mengatakan, "Oh my Lord, just now di sana." Mungkin kalau orang ada orang lain yang lihat begitu, yang tampak mungkin bukan Yesus, mungkin tukang kebunnya. Tapi buat Mary, is absolutely 100% that's Lord Jesus. Mukjizat itu benar-benar terjadi. Ini bisa terjadi. Because, karena apa? Karena badan ini juga bersifat sunya. Kalau pen bisa jadi tulang, tukang kebun bisa jadi Jesus. And it's real. It's real. Makanya, kalau kita meditasi, kita anggap badan ini, gak usah meditasi, sehari-harian. Kalau kita di depan kaca bilang, "Oh, I look so bad." Kamu lihat muka kamu sendiri udah gak senang pagi ini. Diginikan gak beres, diginikan gak beres. Oh, sampai. Yeah, then you have bad body. Tapi kalau kamu bilang, "No, I'm kidding. Ini bukan sugesti. No, I'm not talking about sugesti. You change your world." Kamu benar-benar duniamu. Sebab dunia ini adanya apa sih? Ada berapa dunia yang ada? satu kan harusnya, harusnya satu kan. Misalnya kalau bilang Amerika gitu, Amerika adanya satu. Nah, cuma sebetulnya sekarang kamu harusnya lebih awas. Amerika ya George Bush sama Amerikamu sama atau enggak? Beda. Duniamu sama dunia saya sama enggak? Beda. Jadi ada berapa dunia? Dua? Ya paling enggak mulai dua. Oh satu, mesti tetap satu. Tapi kok beda-beda? Oke, cara memandangnya. Ada enggak dunia di luar cara memandang kita? No. No. Adanya dunia itu adalah cara memandang kita. Makanya Jakarta ini adanya Jakarta buat kamu, Jakarta buat saya lain kan? Semua orang ini punya konsep Jakarta. Jadi ada enggak yang namanya kota Jakarta yang bersifat hakiki di sana, seperti gunung di sana? No, enggak ada. Jakarta itu bersifat sunya. Bagaimana cara membuat Jakarta ini tempat yang nyaman? You make sure kamu menyamankan semua makhluk di sekelilingmu, benar-benar kamu buat. Dan kalau kamu kali ini dilahirkan di Jakarta, dan kalau kotanya kota yang begini-begini-begini, itu purely your karma. Nah, untuk bisa bikin Jakarta ini kan macam-macam kan. Untuk orang ada yang nyaman sekali, ada yang kurang nyaman. Ada yang katakan Jakarta untuk supaya ini loh, kasih atap di atas kepala kita, beli rumah di Jakarta. Ini katanya mahal sekali. Benar. Harga rumah di Jakarta mahal sekali. Benar. Tapi saya diberitahu bahwa di Jakarta ini banyak yang gratis malah. Gak usah bayar. Kamu pernah dengar gak ceritanya? Gak pernah. Masa? Benar-benar ini benar. Kok rumah di kolong jembatan misalnya gratis untuk tutup gini. Tapi mereka happy loh. Kamu kalau lewat di jembatan di Grogol itu, di Pak Grogol itu jam 7 kita masih pikiran besok harus apa, kuliah gini. Ah, mereka udah main kartu. Udah enggak usah bersihin rumah, udah selesai semua. Sucian sudah dikerjain, masakan sudah jalan semua, main kartu berita. No, I'm just being sure. Tapi saya selalu kalau di Jakarta ini selalu menerima banyak pelajaran-pelajaran mengenai hidup, dan saya bisa melihat bahwa betapa sebetulnya beruntungnya saya ini. Sebetulnya saya ini yang namanya Salim ini belum berbuat apa-apa. Saya bisa menikmati semuanya ini karena dulunya, orangnya dulunya ini loh, Joe ini, orang dulunya ini benar-benar apa, hidup secara teratur dan hidup secara menjalankan spiritual progress yang mana, makanya sekarang saya yang menikmati. Kalian pun juga begitu semua. Siapa bilang enggak mungkin bahagia? Tapi tetap sifatnya duka. Selama kamu masih tetap di alam ini, masih sifatnya duka. Duka ini artinya masih bersifat tidak memuaskan. Nah, up to you. Kamu mau keluar atau enggak dari ini, posisi di sini. Ya. Yeah. Silakan. benar. Kalian dengar ya pertanyaan Kurniati, kalau memang benar ini apa yang kita alamin ini dari karma dan disebabkan oleh klesha. Klesha ini istilah artinya kebiasaan-kebiasaan jelek yang sudah mendarah daging sehingga apa-apa ini keluar, misalnya seperti iri hati, kemarahan, itu yang disebut klesha. Ini ya begini Kurniati, kalau yang sudah keluar, yang sudah matang sekarang, it's too late. Kamu udah enggak bisa. Misalnya kamu sekarang, saya hampir ngomong gitu, cuma sekarang bisa dirubah loh. Kamu dilahirkan sebagai seorang wanita. Itu karma kamu dilahirkan sebagai seorang wanita. Too late to change. Tapi juga why change? Ya. Kenapa harus? Cuma biasanya dianggap lahirnya sebagai wanita, wah repot, wah physically not nice, problemnya macam-macam, cowok-cowok gampang aja ini kita gini, jadi wanita nggak enak gini. No, benar, dilahirkan wanita too late, karma kamu untuk dilahirkan sebagai seorang wanita sudah matang, you cannot change it. Tapi tidak berarti dilahirkan sebagai wanita sama dengan menderita, no way, nonsense. Tahu bedanya gimana? The next karma you can control dengan making sure, terutama kalau kamu udah tahu sekarang kan, udah tahu tekniknya, udah tahu caranya, ya kamu, oh, it's good. Dan kamu pastikan intinya apa? Makanya selalu serve others. Seperti itu yang paling safe, asuransi yang paling safe. Kenapa? Motor terus, benar. Iya, benar. Enggak cuma begitu tuh. Misalnya kalau kita marah, kita pun tahu di tengah marah-marah ini saya udah ini enggak fair ini marah saya. Tapi wah kalian aja lanjutin aja kan biasanya. Dan nanti habis itu nyeselnya setengah mati. Biasanya kita habis marah kan nyesel kan. Karena apa? Kita tahu sendiri kita enggak bisa kontrol kok. Persis seperti yang omongin. Tapi ya lama sama gimana? Fight. Meskipun beritinya 0,001 detik, at least you fight. Kamu udah tahu gitu, ya jangan. Ya kita ngotot. Cuma kita tahu. Waduh. Ini. Oh saya jagoan itu kalau udah begitu udah ngotot gitu pulanya. Karena kebanyakan kita di sini ini intelligent, right? Kalau sudah keluar, you got your tail up. Kamu mana mau ngalah. Meskipun kamu tahu, it's got the point, tapi no, doesn't matter. Fight first. Nah, di tengah-tengah situ, kalau kamu tahu ini negatif, taunya ini negatif bagaimana? Because you are not enjoying it. Kamu mulai merasa I'm doing something wrong, I feel bad. Mulai definisi karma buruk kan, something that's unpleasant. Fight. Saat itu kamu coba untuk putuskan. Gagal mungkin. Tapi dengan fight ini mulai balik. Terutama kalau fight ini kamu tahu ini datangnya dari mana. Fightnya ini bukan karena mama selalu ngomong kalau laki itu jangan ngotot, bukan karena itu. Cuman kamu fightnya you understand bahwa ini karma buruk kita, makanya saya enggak akan ngerjakan semacam itu lagi. Then ini yang namanya prajna paramita. Then you fight that with wisdom. You fight. Caranya begitu. Gagal enggak apa-apa. Tapi yang kita pastikan next time it will never happen. Cuman kalau ini kamu enggak fight terus jalan terus, ya next time you have the same thing again. Makanya kalau kalian tahu, saya pasti kalian di tengah-tengah melakukan perbuatan negatif, kadang-kadang kamu tahu sebetulnya ini negatif, but I can't help it. Saya cemburu aja, atau saya iri hati, atau saya lagi marah, atau saya, kamu tahu sebetulnya ini negatif. Fight, jangan nyerang. Yang dikatakan 0,000 detik pun nggak apa-apa. tapi fight. Kamu tahu, nah, nanti mulai dari situ. You have to start like that. You have to start like that. Jadi sebetulnya belajar udah dapat gini ini praktikal sekali kan. You really have to do this. Ya.
Oh, benar-benar kalau
setiap
benda itu
kita sebagai
disatukan. Oh ya. Dari kata-kata seperti yang menasihkan dari teman-teman itu seperti mengenai secara kecil. Saya orang tua, jadi kalau kadang-kadang itu yang saya pikirkan pertama kali dari apa yang saya tahu dan beberapa orang itu, saya tahu pertama bahwa di depan saya itu bisa, saya berusaha awas.
Very good.
Itu kira-kira gambarannya, coba saya apa? Jadi kalau mau menjual, mungkin yang pertama tersendiri, apakah dia binatang?
Itu luar biasa.
Tadi ada pertanyaan. Lalu ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang saya selalu dapat di hari-hari. Jadi saya banyakkan pikiran-pikirannya. Saya ketemu orang tua ini dia pemalu. Lalu istrinya ini aktivis di dia. Dia suruh saya ngajak orang tua ini ke rumah. Suaminya. Tapi suaminya bilang, selama saya masih ini saya mau kuliah karena kamu berada kan bersih, kamu suci. Pertanyaannya saya adalah kira-kira bagaimana cara mengenalkan ini untuk bisa mengenalkan apakah saya harus menunggu jadi ketika ini suruh itu jadi supaya sama-sama itu
happy-happy gitu.
Lalu yang kedua pada lagi satu orang tua dan orang tua yang lain ini memang juga saya
sebagai bodhisattva ini suatu praktis, high practice. Kalau kalian bisa praktis itu luar biasa. Memang caranya begitu itu. Try to get everything as teaching. Try to see everybody as teacher and the holy teachers at that. Jadi kalau kalian bisa begitu memang baik sekali. Dan memang caranya nanti kalau semakin tinggi itu memang caranya begitu itu. Lihat segala sesuatu sebagai teacher dari apapun. Intinya begini, misalnya kamu belajar dharma di sini itu misalnya mengenai chapter of patience supaya kamu nggak marah, kamu belajar dharma masih sendiri. Fungsi belajar dharma ini untuk supaya kamu bikin nggak marah kan. Makanya kamu benar-benar venerated, kamu hargai dharma ya, karena ini ingin membantu kamu mengurangi kemarahan misalnya. Terus kamu ketemu orang yang benar-benar unreasonable. Orangnya ini benar-benar brengsek. Orang ini paling senang marahin kamu, nyemoin kamu, gini-gini. Tapi kalau orang ini benar-benar bisa membantu kamu untuk ngurangin kemarahan kamu, orang ini berharganya sama dengan ajaran dharma ini. Bahkan orang ini lebih berharga daripada cuma belajar di sini, karena ini praktek benar kan? Sebetulnya kamu harus nyembah ke orang itu, karena ini guru kamu. By definition, secara didefinisikan itu dharma. Jadi dengan kamu dimaki-maki dan kamu belajar, itu dharma sebetulnya. Kamu kalau dimarahin papa, dimarahin mama di rumah, kamu anggapnya papa mama ini kok nggak ngerti, saya mau belajar dharma aja kok dihalang-halangin. Kamu missing the point. Tapi kalau kamu balik, kamu tahu bahwa ini sebetulnya dengan adanya begitu, ini your teaching dharma, itu Ini sebetulnya jawabannya untuk yang ditanya. Intinya semua sebetulnya sederhana sekali. Menurut saya pribadi, konsep pergi ke wihara sama dengan belajar dhamma itu enggak benar mulanya. Itu sudah memang salah satu yang paling gampang ini memang ke wihara dulu, karena wihara ini di situ dhamma dipaparkan. Tapi kalau kamu mau belajar mengenai dhamma, dhamma ini apa? Dhamma pakai D huruf kecil, jangan pakai D huruf besar. Kamu enggak usah belajar sutra, belajar dari sehari-hari aja. Kalau kamu mau tahu orang yang benar-benar misalnya coba belajar mengenai dhamma yang akhirnya enggak bisa nangkap, itu sayang sekali. Tinggal sedikit kalau dia nangkap luar biasa. Ini misalnya di Jawa Ki Ageng Surya Mentaram misalnya. Itu kalau kamu Google ya, baca begitu luar biasa. Beliau ini benar-benar usaha. Ini dia anak Sultan Hamengkubuwono VIII. Yang akhirnya menjadi petani. Mulakan. Pemikir yang luar biasa. Teman dia dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus Ki Hajar Dewantoro. Ini beliau-beliau ini yang chart our independence. Yang bikin Indonesia merdeka. Ini luar biasa. Beliau ingin menentukan bagaimana sih kuncinya apa? Cuman enggak ada yang bisa terang sampai dia beliau belajar di filosofi, belajar di mana? Ya belajar di Buddhism juga. Cuman enggak nangkap ya. Seandainya dia bisa mencahkan begini urusan pen ini. He got it. Oh, so close. Kamu bisa lihat di dalam tulisannya semuanya. Yang dicari bedanya apa? Si pemberi dan yang diberi. Kamu jadi raja, makanya dia enggak mau jadi pangeran. Nah, di sana ini enggak usah jadi Buddhis, enggak usah ke wihara. Kalau kamu mau belajar begitu, sebetulnya cuma lebih susah, itu aja. Makanya kalian-kalian ini yang saya minta from my heart, apa yang kamu dapat yang di sini, sedikit pun enggak apa. Pertama yang jalankan internal life. Jadi dharma ini hidup terus seperti dharma cakra. Diputarnya dharma ini kalau kita jalankan, kalau enggak dharma ini akan halus pertama ini. Keduanya, terusin dong ke teman kamu yang lain. Cuma jangan khotbah. Jangan mencoba menggantikan orang itu supaya jadi Buddhis, enggak. Kasih contoh aja hidup yang bagus, hidup yang baik supaya mereka jadi bahagia. Itu kuncinya di sini. Jawab mengenai yang konsep kebiaran itu. Kalau orang yang minum-minum, ini biasanya we, orang minum-minum ini ada dua macam. Memang dia senang minum, atau dia minum karena ada sesuatu yang lain. Biasanya itu lebih banyak yang kedua ini. Dia jenuh. Daripada pusing-pusing mikir, lebih baik minum. Kalau sudah mabuk, udah enggak pakai. Too tired. Untuk mikir ini terlalu capek. Maka sebetulnya kamu lihat aja belakangnya apa sebetulnya. Keadaan belakangnya apa. Apa yang membuat dia unhappy? Yang membuat dia unhappy biasanya sederhana sekali. This life. Duka ini. Dia ganti istri, ganti mobil, ganti murid, juga tetap unhappy.
Yang marahnya jadi satu. Karena satu hal ini yang satu hal ini.
Iya, makanya jadi dia enggak berani lagi kan. Kamu kira kenapa orang makan ekstasi? Sama aja. Prosesnya sama aja. Karena kamu kepengen happy kan? Kamu makan ekstasi. Oh. You think it's happy untuk sementara, tapi stupid, smash your brain. Yang benar. Gunakan dong, yang bikin unhappy is your mind. Kamu gunakan mind untuk survive. Ini payahnya begitu lah. Makanya sebetulnya ini dulu teman baik saya, sekarang pun masih teman baik saya, pakar dulunya alkoholik, akhirnya dia jadi orang yang berhasil mengatur mengundang His Holiness datang ke Australia beberapa kali. Talking about Joshua, he was a drunk dulu. Tapi oleh dharma, bukan dharma, diterangkan Buddha Dharma, ya kamu harus coba, cuman gak usah pakai. Kita sederhana aja sebelum mulainya. Orang kadang-kadang cuman kepengen dimengerti. Kalau sudah mengerti kamu tanya, pasti kamu tahu jalan keluarnya. Cuman kita jangan bilang lalu gampang sekali, kau wihara dong. Nah, kalau kau wihara aja juga percuma. Kamu duduk di sana, semua orang sebayang kamu mikir macam-macam kan? Gunanya apa? Habis wihara, udah kita tahu caranya begini, nanti kasih donation, keluar, dah. Does it make you a Buddhist? No. Buddhist kalau kamu gak tahu bahwa life sucks, yang pertama tadi, keanggotaan. Jadi orang Buddhist, syarat utamanya itu kamu tahu benar bahwa kehidupan ini di sini tidak memuaskan dan kamu ingin keluar dari sini. Ini syarat utamanya. Kalau kamu enggak mikir, makanya kalau kamu jadi orang Buddhis yang diurus cuma hidup yang sekarang ini di dunia ini, by definition, secara definisi kamu enggak jadi orang Buddhis. Tapi kan macam-macam. Makanya wihara ini dibuat untuk orang yang misalnya belum sampai kepikiran sana, ya ke wihara. Kalau yang bisa nyamping, luar biasa kan. Sebisanya dong. Tapi sebetulnya yang ditujukan Lord Buddha ini, kamu enggak usah mati lagi loh. Kamu enggak usah dilahir kembali, kamu enggak usah jadi tua. Radikal kan? Tujuannya itu. Makanya begini, Wei, kalau ngurus begitu ya, banyak sekali variasinya. Variasinya. Kalau saya jawabnya itu sebetulnya simple sekali. Kamu benar-benar from your mind begini. Dan lucunya, Wei, sebenarnya kamu itu enggak bisa berbuat apa-apa untuk ganti dia. Kalau memang benar, Wei, yang kamu omongkan dan yang diomongkan apa? Si teman tadi benar, ya. Kamu tadi ngomong, yang kamu ngomongkan mengenai senjata tadi benar. Artinya, kalau kamu punya biji-biji yang sesuai, biji karmamu ini sekarang memaksakan Awi untuk lihat orang itu sebagai pemabuk. Bukan orangnya loh, kamunya. Kenapa? Sebab ada arhat yang selalu mabuk. Kamu kira arhatnya itu lihat dia sendiri sebagai mabuk? No. Total control. Yang lain-lain lihat arhatnya pemabuk nih. Kalau benar yang Indarmin katakan tadi, benar ini konsep ini lain, gunungnya tidak mempunyai apa-apa alam di sana. Kamu bisa salah terkalui. Siapa kalau kamu nganggap ini bodhisattva? Bodhisattva loh. Kamu yang harus belajar, Wei. Dia pura-pura aja mabuk. Dia cari pembantu. Istrinya yang bawel. Supaya kelihatan gini, jangan masuk berangkap, Wei. Kamu yang belajar. Kamu bukan mau nolong begitu. Kalau kamu nolong itu kamu sudah naik tinggi dulu, Wei. Balik, kamu yang mau belajar dari dia. Aduh. Ternyata Bapak ini mengajar bahwa kehidupan kita di sini ini masih penuh penderitaan. Oke. Sekarang saya lebih yakin bahwa saya harus mencapai kebudayaan supaya saya bisa lebih berguna begini. Ini dharma kan. Beliau mengajar dharma. Kalau kamu berpikir begitu, what happened? Kamu menanamkan benih untuk tidak lihat orang mabuk-mabukan lagi. Kalau dia sudah selesai, he will stop. Caranya nyetop dia bagaimana? Ultimately, dalam ajaran yang terdalam, kita gak usah ngomongin konvensional sekarang, Awi kan udah dalam ajaran. Ini kamu gak usah lagi nyetop dia, tapi kalau kamu tanamkan benih di dalam bisimu, karma untuk tidak melihat dia mabuk, dia berhenti mabuknya. Tidak dari sananya kok. Ada gak yang namanya pemabuk dari sananya? Kita udah ngomong gak ada kan? Gunung itu gunung, pen dan gunung sekarang. Kamu gak mungkin kan? Ini ultimate dharma, Awi. Ultimate-nya di sini nih. Ini kata-kata Jawa ya. Kata-kata Jawa ada yang begini. Makanya itu apa? Suro tiro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Ini sebetulnya ajaran Buddha Dharma yang luar biasa. Cuman enggak diterangkan cara bekerjanya aja. Artinya kamu gagahnya kayak apa? Galaknya, saktinya luar biasa. Akhirnya kamu dikalahkan dengan kebajikan hati. Artinya kamu mengalahkan orang kesaktian, orang yang jayanya luar biasa. Caranya mengalahkan bagaimana? Kalau orangnya itu mau berbuat jahil, kamu rubah, kamu diri kamu sendiri rubah, lebur dening pangastuti, kamu rubah jadi penuh kebajikan. Kamu tidak akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan menindas kamu. Cannot, will not, not possible. 100%. Kamu lihat, we, sekarang semuanya kesempatan untuk belajar begini. Understand karma, maha karuna dan compassion. Maha karuna dan sunyata. Selalu, kalau kamu tahu ini kuncinya, semuanya ini jadi jelas. Semuanya adalah play of your mind. Kamu bisa enggak ngilangin apa kemacetan di Jakarta? Bisa enggak? Loh, kamu enggak bisa bilang enggak, tapi ya bisa gitu. Bisa kan pasti, wih. Enggak bisanya kenapa? Lah, kemacetan kalau enggak untuk pribadimu, untuk siapa? Emangnya dihidangkan untuk semua orang, enggak untuk kamu? Kemacetan itu selalu untuk pribadimu kan? Yang namanya macet ini apa? Yang namanya macet ini kan kesombongan kita sendiri. Ini loh yang namanya salib. Ini mau misalnya saya mau ke Pluit. Orang-orang ini kan kurang ajar semua, menuin jalan-jalan. Enggak mau buka semua supaya saya bisa lancar. Ini mikirin saya kan begitu. Kurang ajar, macet begini. Oh, ini baik. My road. Jalan saya kan. Kok dipenuh-penuhin? Makanya Jakarta macetnya itu kan yang bikin macet siapa? Karena saya pikir begitu. Mau menghilangkan macet, tanya gue dulu. Enggak usah tanya Pak Sutioso. Enggak usah bikin busway. Mau bikin Jakarta macet, kamu kasih jalan ke orang-orang semua. Seketika itu juga kemacetan Jakarta hilang. For sure. Buddha Dharma ajaran begini enggak pernah salah. So simple. Enggak bisa diargue. Logicalnya luar biasa. Enggak ada magic, enggak ada tayo, enggak ada campur tangan. Nah ini enggak ada kok yang bilang, ah ini kehendak Buddha. Enggak ada. Enggak ada kamu mengucapkan gini, ah alhamdulillah Buddha. Enggak ada. Ya enggak ada. Enggak ada. Semuanya kamu sendiri yang tanggung jawab. Ya, makanya ini jadi Buddhis paling enggak enak deh. Paling enggak enak. 100% kamu yang tanggung jawab. Macetan Jakarta jangan blame Pak Sutioso. Kamu yang blame, cariin dulu sebabnya apa. Mau ganti kemacetan Jakarta? Nah, bisa kamu. Bisa kalau kamu tahu tekniknya yang ini, bisa. Kamu mau menghentikan meletusnya Gunung Tangkuban Perahu? Bisa. Why not? Why not? Tsunami di Aceh. Kamu ngalamin enggak? Kamu ngalamin. Sebab kamu lihat di TV, kamu lihat gini. That's your karma. Tapi kalau kamu mau ngilangin itu, bisa enggak? Bisa. Kamu kira korban-korban di tsunami ini, kamu pikir ini korban. Kamu bayangkan mereka ini luar biasa misalnya untuk, kamu ini Buddha, para Buddha misalnya. Saya enggak pernah lihat di dunia ini, dan ini diakui sekarang, sepanjang sejarah kemanusiaan tidak pernah di dunia ini timbul rasa welas asih secara spontan di mana-mana seperti sebab dari tsunami ini. Banyak orang yang mempunyai timbul welas asih semua. Jadi sebetulnya kamu mau lihat negatif ya negatif, mau lihat positif ya positif. Banyak dengan adanya tsunami ini orang. Saya waktu itu di New York. Seminggu sesudah tsunami ini, saya lihat anak kecil, ya paling seumur Rika ini, anaknya di jalan di New York didampingin oleh ibunya. Dia punya tin satu, dia jual biskuit, jual apa? Biskuit tau kan? Apa? Kue-kue gitu. Enggak taunya ibunya di sana, dia masak. Banyak anak ini bikin kue ini sendiri, dijual di pinggir jalan, uangnya dibantu di tsunami. I was so moved. Banyak sekali begini ini, banyak sekali di Australia orang main kriket, semuanya gitu, compassion, everything compassion keluar. Apakah itu semuanya ini mempunyai sifat positif, semua bisa negatif. Tergantung kamu jalaninya. You see, you learn everything always. Nah, makanya hidup ini jangan kamu sia-siakan. Terutama yang muda-muda ini. Jangan takut. Enggak apa-apa kalau kita gagal. Kita enggak sukses di sana. It's okay. Ini kan yang ditanyakan Kurniati tadi. Kalau kita marah, kita udah telat kan? Enggak apa-apa. Kita coba dong. Lain kalinya jangan. Jangan karena kita sudah marah, kita terus-terusin. Ya udah dah, sekalian dah. Ngapain? Daripada gitu. Kita nanti terus begini. Sama juga. Di orang dagang pun enggak apa-apa kan? Kamu gagal. Ya enggak apa-apa. Oke. Orang yang enggak pernah gagal itu orang yang enggak pernah mencain apa-apa. Kalau gagal aja jangan takut. Kadang-kadang kalian takut, ya? Kadang-kadang putus asa begini, it's okay. Pick yourself up, do it again. This life is too precious. Hidup ini berharganya luar biasa. Don't worry, jangan lihat di sini, oh, I look terrible. Kamu sih, I'm okay, I'm perfect. Ini bukan sugesti. Ini dasarnya. This is Buddhism. Ini Buddha Dharma ini begini. Prakteknya begini. Ya nanti apa ini semuanya. Makanya macam-macam kan. This is why kita juga enggak bisa bilang hanya begini. Kan enggak bisa. Yang Buddhism ada yang perlu misalnya harus ke wihara dulu, sering-sering. Perfectly okay. Menolong sekali. Tapi akhirnya kamu mulainya harus begitu, weh. Memimpinnya at the end. Kamu kalau mau membantu mereka caranya bagaimana? Kamu sendiri harus cepat jadi Buddha. Kamu sendiri jangan tunggu. Oke-oke aja. Tapi kalau kamu selama oke-oke aja ngurus yang begini-begini, sebetulnya kamu buang waktu, buang kesempatan sebetulnya. Sebab nanti kalau cuma yang ngurus ini loh, mungkin yang dinamakan keduniawiannya. Artinya jangan mikirin hanya di dunia ini. Sebab harusnya yang kamu pikirin beyond. Okay. Any more questions? Ya. Yeah.
Tadi yang kesunyataan.
Bukan kesunyataan. Sunyata atau kesunyaan atau kesunyata.
Kesunyataan.
Ya.
Yeah. Saya juga mikirin apa sih yang hati ini. Terus saya logika. Terus tentu logika buat saya, buat yang lain.
Lain.
Jadi logika itu juga bukan satu yang hakiki, tapi sifat-sifat kebudayaan dan dharma itu adalah satu yang hakiki. Apakah betul seperti itu?
Wah, nanti saya punya apa? Mungkin surprising news for you. Yang diajarkan oleh Buddha itu tidak ada satupun, semua fenomena itu tidak ada satupun yang mempunyai sifat hakiki, termasuk Lord Buddha, termasuk Dharma, termasuk apapun. It's not possible mempunyai sifat hakiki. Gak ada yang mempunyai sifat hakiki. Persis seperti yang Alung katakan, Lord Buddha itu my projection. Makanya, nah ini sekarang kamu pikir, kamu mikir ya, jadi Lord Buddha ini di sana gitu kan, sukar kan jadi Lord Buddha, jadi Buddha sukar kelihatannya. Dan kalau jadi Buddha itu nanti kamu di mana gitu, mikir-mikir, kan mulai mikir macam-macam kan, kamu mulai, saya enaknya di mana ya nanti, Buddha setra saya di mana, tempat tinggal saya ini di mana nanti kalau saya jadi Buddha, mau di gunung atau mau di laut? Atau mau di Amerika, di dekat Disneyland, atau mau yang dekat golf course, macam-macam mikirnya. Cuman sebetulnya konsep ini it's so limited. Jadi Buddha itu nantinya nggak lain, nggak bukan seperti kita sekarang ini, hanya di sini dan sekarang. Kamu nggak bisa kemana-mana. Cuman ini loh dunia kamu ini berubah semua. Gunungnya masih itu, realitanya masih itu. Kamu kira kalau ada di sini seorang Buddha lihat gunung itu kelihatannya apa? Ya, yeah. It's something that blissful, right? Because it's empty. Semuanya membawa yang namanya maha suka tadi, tidak lagi bersifat duka. Tidak ada yang satu pun yang bersifat hakiki. Ini di sini kita benar-benar debat ramai dulu waktu ada Johnny segala macam. Tidak mungkin, harus ada yang namanya kebenaran. Kalau begitu tidak ada. Bahkan kalau kamu mau di Buddhism diterangkan, benar-benar tidak ada sesuatu pun yang objektif. Semuanya subjektif. Selalu observernya ini ikut-ikut. Makanya sekarang quantum physics membuktikan kan, kamu lihat di sini quarknya kejadiannya ratusan kilometer, di sana terpengaruh kan? Dan tergantung yang lihat. Proton ini kalau nggak kamu lihat diam aja. Kamu lihat ada input dari zillion. Selalu, always, nggak pernah tidak. Ini kan radikal sekali kan. Di sini nih, nah sekarang kita mulai jadi lebih toleransi. Mungkin aja orang sana nganggap itu benar, oke aja for you, tapi for me it's not here. Nah, sekarang oke, kita sekarang bisa hidup secara damai dengan semua orang karena kita menghargai pandangan mereka. Kita benar, saya benar, tidak berarti kamu salah kan. Saya benar, kamu benar, meskipun dua-dua lain, it's okay. Ini, ya. Saya selalu kalau begini ini rasanya enggak enak. Ini Willy ngomong baterainya habis. Teddy tadi kemarin baterainya habis. Seakan-akan saya makan baterai terus. Padahal kalau dibuka masih di situ dia. Saya diomelin terus baterainya habis. Memangnya kenapa saya makan baterainya? Ini loh, baterainya ada kok bisa habis, ini dari mana? Ya, Win, mantap. Jadi garam dunia itu oke kalau tekanan darah nggak terlalu tinggi. Mungkin untuk beberapa orang lebih baik low salt diet. Nerangkanya bagaimana ya? Saya makanya pingin begini. Saya tanya Erwin. Tadi Erwin mulai mengatakan, kamu dengar ya yang dikatakan bahwa kita ini dengar nggak tadi? Kumala dengar dari ujung. Putus-putus. Coba diulangi. Apa, jika saya ingin menerangkan, ini pertanyaan baik sekali. Saya ingin menerangkan yang di ujung.
Ya, ini hidupnya, kita ini hidup karena ada materi dan roh.
Materi dan roh.
Materi itu berupa rasa yang memotong lompatan listrik di otak kita dari kiri kanan dan tangan ke kiri. Itu seperti listrik, seperti kilat yang cepat sekali yang keluar cepat seperti itu. Saking cepatnya kita nggak merasa kalau kita hidup, sebenarnya juga itu sunya. Yeah. Karena saat itu Yesus sudah berfungsi sebagai lupa memberikan hidup kepada kita. Nanti mati dari secara alami.
ke dunia. Good. Saya jawabnya satu-satu aja, nanti dirangkum terakhir. Misalnya asersi mengatakan bahwa kita terdiri dari materi dan roh. Ini juga tergantung definisinya sebetulnya. Tergantung definisinya. Dan saya tahu sebetulnya Erwin membuatnya dari mana, cuman mungkin lebih baik daripada kalau saya debat, cuman saya coba nerangin, saya perbaikin sambil jalan. Dalam arti kata, saya nerangkan ini pakai pengetahuan saya yang sedikit sekali mengenai Buddha dari Buddha Rama, saya nerangin begini. Ini Win, ini setangkai bunga. Ya, ini kamu sebut bunga, bisa kamu sebut bunga kan? Diterangkan dalam Buddha Dharma ini bisa disebut bunga karena terdiri dari barang-barang yang bukan bunga. Misalnya ini apa? Daun. Ini batang. Ini kelopak. Ini segala macamnya. Makanya adanya ini semua, masing-masing ini non bunga. Oke, masing-masing ini non bunga kan, makanya jadi satu begini, kita anggap ini setangkai bunga. Right? Kalau saya nggak punya ini pun, saya taruh begini, saya minta kalian tutup mata, saya bilang, coba kamu bisa nggak bayangkan sebatang bunga? Pasti bisa. Saat itu bayangannya sebetulnya seperti gunung tadi, realitanya bukan ini, tapi realitanya memory card. Kamu cari di sana memori ada bunga, kamu bilang ini sebut bunga. Prosesnya yang terjadi di sini, Win, itu harus punya semacam base, harus punya semacam aggregate, semacam apa ya? Base ini apa ya? Dasarnya, bahannya. Karena ada bahan yang non bunga ini menjadi satu, makanya bisa kita sebut ini bunga. Tadi yang disebut Erwin katanya, kita ini terdiri dari apa? Nah, kalau memang benar kita terdiri dari materi dan roh saja, apakah itu sudah cukup itu bikin jadi Erwin? Seperti halnya ini, adanya non bunga ini berkumpul jadi satu ini, apakah ini sudah menjadi bunga? Belum. Karena adanya non bunga ini sudah jadi satu ini, jadinya bunga kapan? Pada waktu kita sebut bunga. Ini baru jadi bunga. Materi dan roh pun belum jadi Erwin. Sebelum itu kamu sebut Erwin. Cuman dalam hal ini boleh aja menggunakan kata roh, kalau roh ini sama sinonimnya sama dengan consciousness. Kalau roh ini sama dengan consciousness, ini sama. Cuman yang diterangkan oleh Lord Buddha, roh ini bukan, saya terangkan, bukan satu yang permanen. Artinya permanen ini enggak berubah-ubah. Misalnya rohnya dulunya ini bentuknya, rohnya Erwin bentuknya apa? Enggak, saya tanya beneran. Enggak. Misalnya ini yang saya terangkan gitu, Casper the Ghost gitu ya. Kita bayangkan kan, kalau kita mau roh kan biasanya membayangkannya begitu. Nah, ini Lord Buddha mengatakan, kalau kamu yang bayangkan roh seperti Casper, permanen, enggak berubah-ubah. Partless, Casper ini enggak punya bagian-bagian, enggak ada tangan, enggak ada apa, enggak dapat. Jadi yang sukar bayangkan sebetulnya, partless, enggak punya bagian. Dan tidak ketergantungan ke apa-apa, roh semacam itu ini tidak ada. Jadi yang namanya jiwa pengertian semacam itu, di mana kalau kita meninggal lalu jiwanya melayang-layang, bawa reservation, cari hotel di mana, saya booknya kamar berapa, lalu di atas di depan pearly gate ada hakim, oh kamu gini-gini, itu enggak ada, karena enggak ada jiwa yang melayang-layang. Tapi consciousness ini ada. Maka yang disebut kamu materi dan roh, kalau rohnya artinya consciousness, yes, tapi it's not enough. Sebab kita ini tidak hanya terdiri hanya materi dan roh. Materi dan roh, siapa bilang di Buddhism enggak bilang enggak ada roh? Tergantung, roh ada. Definisinya apa dulu? Kalau definisinya seperti tadi, yang namanya consciousness, yes, of course, ada. Itu salah satu skanda, kan? Skandanya artinya gini, kamu punya skanda, punya base, materi dan roh tadi, belum jadi Erwin, sebelum kamu sebut Erwin. Dua hari yang lalu, saya gak nyangka, di Jagat Raya ini ada yang namanya Erwin. Belum pernah ketemu saya. Saya lihat, yang saya lihat, apa? Saya ketemu Erwin atau enggak? No. Yang saya lihat apa? Yang saya lihat sekarang apa? Kalau saya lihat apa? Misalnya yang namanya Salim ini, Erwin waktu lihat saya, yang Erwin lihat apa ya? Tubuh saya? Enggak dong, t-shirtnya dulu kan. Nanti jangan lihat tubuhnya dulu. Apa? Ini. No. Tapi enggak. Ini ada t-shirt, ada gini. Itu sudah jadi Om Salim belum? Belum. Hanya kalau kamu kasih label ini, itu yang, oh ini yang namanya Salim ini. Dengan kamu jadi Salim ini, itu Om Salim di pikiranmu dan Om Salim di pikiran saya sama enggak kira-kira? Lain sama sekali. Tapi untuk kamu, Om Salim ini ada berapa? Satu aja. Menurut pikiranmu, yang cerewet ini, yang gak, ini kamu yang mikir begitu. You see, jadi keberadaan ini gak ada yang namanya bersifat hakiki di sana. Awi di sini, meta di sini. Ini awi saya. Ini meta saya. Sinta di sana ini 100% proyeksi saya. I own you. Benar. You are in my mind. Gitu kan? Always in my mind, and it's true. Always in my mind, gitu kan? It's true. That. Tapi yang namanya materi dan ini belum cukup. Materi dan roh ini hanya yang di agama Buddha, ini di Buddha Dhamma disebut skanda. Nama seksi term, artinya base, artinya dasar, apa bumbunya, apa bahan dasarnya. Yang akhirnya menjadikan itu ini apa? Yang terakhir, penamaan itu. Ini nama saya. Ini kadang-kadang namanya projection, namanya imputation, bahasa Inggrisnya diimputasikan, diprojeksikan itu baru jadi ini. Jadi yang namanya bunga pun ini hanya mungkin disebut bunga karena justru terdiri dari bahan-bahan non bunga. Kalau ini semuanya bunga, dengan ini kita nggak bisa disebut bunga kan? Ini adanya non bunga. Dan lucunya, ini waktu saya begini loh ke kamu ya, kamu bilang ini bunga, sebetulnya yang kamu lihat bukan ini loh. Yang kamu sebut bunga ini loh. Wah, saya tanya kan tadi siapa yang jawab ini bunga? Kalian semua kan? Ini apa? Coba saya tanya lagi. Saya kok nggak dengar. Saya tanya. Kamu usah udah ngantuk lagi. Ini namanya. Ini apa sih? Bunga. Nah, sekarang jujur. Yang kamu sebut bunga ini, yang kamu gunakan untuk jawab saya, itu bukan ini. Yang kamu sebut bunga pada waktu kamu menjawab ini, bunga semaumu. Ada yang merah, ada yang senang mawar, ada yang seruni, iya kan? Pada waktu kamu lihat ini, kamu kan hanya lihat sekelipat aja, ah itu bunga. Tapi pada itu kamu ngomong bunga ini loh. Yang kamu sebut bunga ini bukan ini. yang kamu sebut bunga ini pada saat itu apa yang ada di pikiranmu? Sekarang coba kurniati bunga buat kamu itu warnanya apa? Betulan putih, bunga apa? Oke, misalnya bunga, nggak tahu, tapi bukan ini kan? Misalnya, kalau saya bilang bunga, itu bunga iris, warnanya ungu, misalnya itu saya, my favorite flower, gitu ya. Terus buat kamu mungkin mawar merah, bukan kamu mawar putih, melati gini, iya kan? Ini loh, ini salah terka terus, kita salah terka terus. Yang diomongin ini enggak masuk terus. Yang satu ngomongin ini, kita ngomongin yang lain. Makanya enggak pernah cocok. Makanya untuk gini. Nah, mengenai memberi penerangan apa ini lihat sini kira-kira gini, ini pratijasamuppada. Adanya ini jadi begini. Adanya ini jadi begini. Misalnya buah pisang ini ada berapa macam pisang? Sepuluh? Lebih kan? Lebih. Sekarang saya tanya, kenapa kok biji pisang ini tumbuhnya kecil kuning-kuning, yang satu tumbuhnya panjang hijau-hijau, yang satu tumbuhnya macam-macam, why? Karena mempunyai sifat-sifat di biji sini. Sifat ini hakiki atau enggak? Enggak ada yang bersifat hakiki kan? Enggak ada yang bersifat hakiki. Kenapa kok pisang ini bisa panjang? Benar, pisang ini bermacam-macam. Benar enggak? Benar kan? Untuk semua orang? No. Hanya untuk yang punya karma untuk bisa menikmati bermacam-macam pisang ini. Kalau saya karmanya dulu tinggal di Australia, pisang ini hanya satu. Satu pun selalu hijau, enggak bisa dimakan dulu. Sekarang mereka sudah mulai jual macam-macam karena banyak yang nyelundupin biji pisang. Sekarang orang-orang tumbuhin macam-macam pisang. Enggak, jadi maksud saya, semua yang kita alamin di dunia ini tidak lepas daripada dipaksakan oleh cara kamu melihat segala sesuatu yang dipaksakan oleh potensi-potensi energi yang kamu di dalam. Bukan hanya aliran-aliran listriknya itu aja. Aliran listrik itu aja pun di motornya di belakangnya ini yang disebut karma kalian. Dan evolusi di sini ini, kalau Darwin mengatakan evolusi, ya evolusi Darwin kan satu spesies dari sini buaya gini lama-lama survival of the fittest, spesies ini berkembang akhirnya yang nggak kuat mati semua kan. Kalau di Buddha Dharma evolusinya melompat-lompat. Kamu bisa jadi kacau hari ini, besok jadi dewa. Habis dari dewa turun jadi kadal. Kemudian kamu jadi raja. Kemudian gitu terus. Apa? Tapi evolusi terus. Nah, mudah-mudahan dalam evolusi ini sambil jalan, kamu ngurangin karma-karma yang jelek, bikin karma-karma yang baik, lama-lama kamu jadi apa? Jadi Buddha. That's it. Caranya begitu. Makanya saya anjurin kalian ngomong, jangan hidup ini kamu buang percuma. Hidup ini lahir jadi manusia yang saya ini, sukarnya luar biasa. Dulu waktu kita jadi kadal, jadi cecak, mimpi ingin jadi manusia pun gak mungkin. Akhirnya kita jadi manusia, jangan dibuang-buang kesempatan. Kalian masih muda, kebanyakan, jangan dibuang-buang. Kehidupan ini jangan kalian buang. Jangan terus bikin. Nah, intinya sebetulnya kita nggak tahu mungkin hidup ini mau kemana, kita nggak tahu. Cuman kita pasti tahu bahwa hidup ini sebetulnya hanya ingin jadi bahagia aja. Nah, kalau ingin memang jadi bahagia, we make sure that we know bahwa ini kita ini bagaimana caranya supaya kita selalu membuat, berbuat, berkata, berpikir sesuatu yang positif sehingga meninggalkan tilasan-tilasan ini. Tilasan-tilasan ini yang nanti menentukan pengalaman-pengalaman kita yang akan datang, yang enak-enak dan yang bahagia-bahagia. Itu caranya. Makanya belajar meditasi ini apa sih artinya? Supaya kita kontrol our mind, jadi jangan yang macam-macam ini. Jadi kita ini bisa milih. Bilang tadi Awi cerita, orang minum alkohol ini karena dia enggak tahu pilihannya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Tapi sebetulnya mungkin dasarnya unhappy aja. Kalau dia happy, ya minum alkohol. Tapi kalau sudah minum alkohol jadi drunk, lalu enggak happy, mana mau dia? Pasti karena dia unhappy. Kalau happy ngapain? Jadi pemabuk. Emangnya mabuk ini happy? Ya kalau kamu idenya happy itu muntah-muntah ini happy ya, oke. Kalau kamu mau yang gini-gini, kamu anggap itu happy, maybe it's good. Tapi no. Orang mabuk, ini bisa ya kamu cari. Orang mabuk, kita cari hiburan ekstasi. Ya bahkan kayak seperti orang apa? Ya kalau orang judi gitu di Perth ada apa kasino. Kalau kamu masuk di kasino ini, nggak ada orang yang judi ini mukanya bahagia, nggak ada. Ini pada tulisannya the biggest entertainment on earth. Kamu pikir hiburan kan? Kamu pikir judi hiburan? Pikirannya kamu mau cari duit, udah dah, forget it. Orang judi nggak ada yang bisa menang. Kecuali kamu jadi bandar. Dah, kamu tahu ini, intelligence kamu nggak usah jadi Einstein. Kamu tahu bahwa judi ini pasti kamu kalah kan? Pasti kamu kalah. Kamu tahu ini, yang menang hanya bandarnya. Tapi kamu kesana alasannya macam-macam. Ingin cari duit, percuma. Kamu bakalnya kalah, nggak masuk akal. Kamu untuk ini untuk itu sebetulnya nggak masuk. Cuma kamu kan nggak bisa nahan kadang-kadang. Kamu masuk kesana misalnya, ya? Kamu bisa. Katanya untuk entertainment. Coba kalau kamu lihat di kasino, kalau lihat tempat orang main, nggak ada satu muka bahagia ini, nggak ada. Menang pun ini loh, misalnya judi ini kamu menang banyak, mukanya lebih tegang daripada waktu kalau kalah. Kalau kamu kalah, pulangnya gini nunduk masih lumayan. Kalau kamu menang ini tegang, main lagi enggak ya? Main lagi enggak? Ini saya taruh begini, wah 36 kali. Wah, tak kasih taruh 0-0 atau gimana? Main ulang. Wah, ini 50 juta di sini. Kalau saya taruh merah atau hitam ya, ini bisa jadi 100 juta. Wah, jadi tegang sendiri. Yang tuh, yang teorinya untuk kamu nikmati, kamu nggak bisa nikmati. Dan kamu tahu pasti akhirnya kalah. Nggak ada gunanya. Tapi kita nggak bisa tahankan, karena kita ingin melarikan diri dari sesuatu. Lebih baik kita putusin yang lainnya dulu. Sebabnya apa? Kita urus aja di sini supaya ininya jangan di sini. Ini loh artinya hidup ini. Kita bikin sebab-sebab karma supaya kita nggak usah mikirin yang nggak begitu. Makanya di sini sekarang masuk akal. Agama-agama ini sekarang buat saya masuk akal pribadi, buat saya masuk akal karena sekarang tahu kenapa pengen jadi orang baik. Bagi ini supaya saya tanam biji di pikiran saya supaya saya enggak lihat orang yang susah-susah. Saya bisa enggak merubah kesusahan orang lain? Enggak bisa. Saya di sini ini kamu yang kasih kesempatan buat saya, makanya benar-benar saya terima kasih di sini, karena kalau saya bikin karma baik ini supaya saya bisa lihat kamu semuanya happy. It's for whom? Not for you. Unfortunately, it's for me. Tapi saya nggak bermotivasi begitu kan? Motivasinya for you, tapi sebenarnya ini for me. Semangatnya wah, bantu kalian, tapi benarnya nih yang dapat. Kamu juga begitu. Makanya saya bilang untuk ada kan. Nah, nanti habis ini kita akan membicarakan salah satu poin di sana. Saya janji cuma mau ngoceh sekali lagi urusan catur apramana, di mana kita akan menanamkan attitude. Saya harap pulang dari sini saya kasih sangon catur apramana nanti. Ini cara menghilangkan obstacle-obstacle, rintangan-rintangan kita bermeditasi maupun rintangan-rintangan hidup. Ini di sini nanti kita belajar bahwa kalau kita mempunyai attitude, itu apa ya? Sikap, mempunyai jalan pandang. Tidak lagi semoga semua makhluk bahagia, Makanya saya sendiri itu sebetulnya agak canggung kalau ketemu begini tamu budaya gitu. Saya lebih senang good morning, selamat pagi gitu. Sebab tamu budaya ini artinya dalam sekali. Dan kalau kamu mau nyebutkan begitu, jangan stop di situ. Namo budaya, namo damaya, namo sangaya, lengkapin sekali. Jadi benar-benar, benar, true. Then you take refuge, you take proper refuge. Nah kalau kamu cuma namo budaya, ini cuma ganti hi, sayang kan? Cuma kamu bilang saya orang Buddhis, jadi kalau nyapa namo budaya, dah nggak usah pakai begitu. Saya senang sekali seperti Gus Dur bilang, dah nggak usah assalamualaikum, nggak usah. Selamat pagi saudara-saudara, senang saya. Masuk akal sekali. Assalamualaikum ini punya maksud. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum itu indah sekali. Maka waktu kamu jawab waalaikumsalam itu senang sekali. Kamu connect dua ini beautiful, beautiful. Gini. Cuma lalu kalau jadi kena ini saya orang Islam, nah, nanti malah jadi jengkel. Kita pun kalau jadi orang Buddhis, udah jangan pakai Buddhis yang pakai huruf besar B. Ya sederhana aja. Kalau kamu menyebutkan namo budaya ini kata-kata luar biasa, lengkapin aja. Namo budaya, namo damaya, namo sangaya. Kemudian selamat pagi saudara-saudara. And it's nice. And it's nice. Tapi kita kan dengar. Saya dulu saya cerita ke kalian saudara. Saya ditantang orang benar-benar. Oh, kan sombong sekali orang-orang Buddhis itu. Mau saya bilang semoga semua makhluk bahagia gitu. Ya, kalau ada kan doa-doa. Semoga semua makhluk bahagia. Gitu. Bikin bahagia sendiri aja enggak mampu, mau bikin bahagia orang lain ini gimana kamu ini? Saya pikir, oh, ada what? Itu belum apa-apa sebenarnya. Ini kalau kamu dengar anak-anak Putowa itu malah lebih repot lagi kan. Enggak lagi bilang semoga semua makhluk bahagia. Anak-anak Putowa ini kalau berdoa kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Ini lebih takabur istilahnya kan. Lebih luar biasa. But if you think, tapi kalau kamu pikir dengan berdoa segitu, sebetulnya yang ingin jadi happy siapa? Kamu. Sebab kalau kamu bisa lihat semua makhluk bahagia, bahkan hanya dengan melihat semua makhluk bahagia, kamu bisa bahagia. Kamu mana bisa bahagia sendiri? Itu artinya jadi garam dan penerangan dunia itu sebetulnya bukan kita memberi ke sana, bukan Erwin. Kebalik, kita memaksakan diri kita melihat semua orang bahagia, baru kita bisa bahagia. Gak mungkin kita bahagia sendiri ini gak mungkin. Kita bahagia begini pulang rumah mama sakit begini bisa bahagia dari mana? Kamu jadi mama semuanya oke, anaknya sakit atau anaknya ada persoalan, mana bisa mama jadi bahagia? Kita jadi anak, mau jadi teman, kita pulang, kita lihat teman satu kos, sakit, mana bisa kita jadi bahagia? Loh kalau begitu gak mungkin jadi bahagia. Memang untuk saat ini duka, makanya duka. Tapi tidak berarti tidak bisa jadi bahagia. Ini jadi cambuk supaya kita bisa dapat jadi apa, mendapat very quick enlightenment. Akhirnya dari situ baru kita bisa melihat semua orang bahagia. Kamu pikir kenapa Lord Buddha senyum ini? Lord Buddha senyum karena dia tahu bahwa pada dasarnya kamu semua ini sebetulnya sudah sempurna. Cuma sekarang kamu ini kan lagi cuti, main-main aja kan kamu dunia. Hidup-hidup ini kamu kan main-main aja. Kamu jadi Meli, jadi Hendi, jadi Saleh. Nah, rame-rame di sini. Benci satu sama lain, takut sakit ini, kepingin itu, kepingin ini. Akhirnya at the end, semuanya bersifat sunya. Gak ada arti apa-apa, semua hanya pengalaman-pengalaman aja. At the end, your potential is perfect happiness. And it's here. Kamu pasti bisa dapatkan. You know, it's everything. At the end, it's your perfect happiness. Akhirnya, ultimate conditionnya kamu ini perfect happiness. Ya, yeah, benar.
Kalau misalnya masih berat, itu kan dengan satu yang lain, kalau
Sumpah itu mana mungkin jadi Buddha Siddhartha. Sumpah aja kan boleh kan? Bahkan harus. Tapi apa bisa dia mengusungkan neraka? Kalau bisa pasti kita sudah enggak di sini, Kurniati. Kamu pikir bisa Buddha? Makanya Buddha ini omniscience, tapi Buddha ini bukan maha kuasa, ini pasti. Buddha ini maha tahu, ya. Maha kasih, ya. Maha kuasa, no. Buktinya, kalau Buddha maha kuasa, kita enggak akan di sini dah. Emangnya sadis senang melihat kita sengsara di sini? No, no, benar-benar untuk orang lain. Tapi akhirnya, tapi dengan kamu jadi Buddha, nah ini, get this one. Dengan kamu jadi Buddha, kamu bisa lihat neraka enggak? Enggak bisa. Kamu bisa lihat orang-orang ini mikir mengenai di neraka, bisa. Dengan that state of mind. Seperti yang saya cerita, kalau kamu lihat anak kecil yang apa berkelahi karena rebutan mobil yang sebetulnya hanya dus aqua aja, kamu tahu nggak ada yang diperebutkan kan? Kalau ada satu yang nangis, kamu udah nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa, nggak ada mobil yang diperebutkan, hanya dus aqua kan? Besoknya oh, oke. Hidup kita kan begitu. Kalau Lord Buddha lihat kita ini, kita kan main-main aja di sini. Mau bikin rumah ini, nipu yang ini, akhirnya ditinggal semua. Seperti anak kecil kan, anak kecil yang main rebutan dos aqua, ini mobil saya, no, ini mobil saya, mobil bener. Untuk si anak itu mobil beneran nggak? Mobil beneran, dos aqua ini mobil beneran. Makanya kalau perlu bunuh-bunuhan. Iya kan? Kita juga begitu kan? Apa yang mau ditangkap di sini? In this life, apa yang kedua? Apa yang bisa kita miliki? Badan ini loh, yang kamu sebut materi ini. Ini pun gak bisa kita kontrol. Kadang-kadang meriang kek, kadang-kadang capek kek di sini. Don't worry. Yang penting ini tilasan in your mind. You know, all in your mind. If your mind gini. Makanya, kalau Lord Buddha Siddhartha tidak mempunyai janji begitu, beliau tidak akan bisa jadi Buddha. Mungkin. Tapi meritnya luar biasa. Makanya kamu sumpah aja sekarang. No, benar. Harusnya begitu. Kalau kamu lihat orang, kamu gak bisa nolong. Saya ceritakan kamu. Misal kamu lihat di panti asuhan, duh kamu tersentuh. Ini bagaimana kamu menolongnya? Misalnya kamu di Aceh atau kamu di Sibolga, lihat orang begini. Nangis, kalau sudah nangis stop. Gunakan wisdom, rasanya kamu bilang oke. Don't worry. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan di sini, saya dedikasikan, saya akan mencapai jadi Buddhaan. Kalau saya jadi Buddha, kamu nanti jadi disciple saya. Kamu ajarin so you can reach enlightenment. Itu caranya. Nolong mereka yang paling ultimate. Kalau bantu kasih super me apa ini it's okay, it's good. Tapi benar-benar kalau kamu mau bantu mereka benar-benar, you tell them, I will make you become Buddha. I will deliver you to enlightenment. Ini nanti kita ngomongkan sehabis makan siang di Catur Apramana. Okay. Now, I want you to have a break, 10 minutes. Cuci muka. Kalau yang mau tidur, boleh tidur dulu 2 menit saja. And then we come back here. This time, I want you to work hard. We will do sitting meditation. Di sini kita mulai getting really fun. Okay? Ini buat apa rekan-rekan yang untuk pertama kali. Saya perlu minta maaf. Kadang-kadang saya kan orang dari Semarang, ya. Apa bahasa Indonesia saya dari dulu sudah belepotan memang, udah enggak sih. Terus saya juga udah lama di Australia, kadang-kadang bahasa Indonesia saya ini repot, makanya juga sering menggunakan kata bahasa Inggris. Itu bukan karena saya sok ingin supaya kelihatannya jagoan Inggris-Inggrisan gitu. Itu bukan begitu. Tujuannya sebetulnya tiga tujuan. Pertamanya saya ingin memberi sesuatu itu menggunakan bahasa Inggris karena saya enggak mampu menemukan kata Indonesia yang hampir cocok. Jadi tolong kalau enggak ngerti, saya di stop, kita diskusi bersama. Yang penting bukan Inggrisnya, yang penting kamu ngerti maksudnya. Sebab saya ini terus terang prihatin sekali, banyak terjemahan-terjemahan di bahasa Indonesia ini benar-benar menurut saya salah total. Terjemahan Dharma ini salah total, repot. Kamu enggak bisa belajar apa-apa. Kamu yang kamu ajarin ini misalnya seperti tadi meninggalkan kehidupan keduniawian atau kebodohan, keserakahan itu, ini kalau kamu benar-benar ngerti begitu, silakan, kamu enggak bisa apa, you cannot get anything, enggak bisa maju di spiritual. Jadi pertamanya itu. Kedua juga dalam bahasa Inggris ini sekarang ini banyak sekali materi-materi dalam bahasa Inggris. Saya ingin kalian sedikit banyak sudah pernah dengar istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Saya ingin coba benar sekeras tenaga saya gunakan bahasa Indonesia, tapi I want you to listen, to hear the term the English. Nah, mudah-mudahan kita nanti beberapa tahun lagi tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi kita menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Inggris. Jadi di sini nanti kalau adegan begini seperti adegan wayang orang, ngomongnya semua pakai bahasa Sanskerta. No, but it's Sanskerta is a very holy language, dan yang ketiga, saya ingin kalian ini mempunyai kepercayaan diri bahwa sebetulnya bahasa ini hanya membatasi pengertian kita. Sayangnya satu-satunya cara, karena karma kita sekarang hidup di masa ini, hanya lewat bahasa. Padahal cara kita berkomunikasi ini jauh lebih lengkap, jauh lebih benar kalau tidak dibatasi dengan keterbatasan kata-kata. Sometimes, kadang-kadang saya nggak ngerti mau ngomong bagaimana ngomongin. Semua yang ada nggak bisa tuh, ada kan kata-kata nggak bisa terungkap dengan kata-kata. Ini benar sekali. Nah, kamu dengan bahasa Inggris, saya ingin buktikan bahwa sebetulnya nggak apa-apa katanya sendiri kamu nggak ngerti artinya, asal kira-kira kamu ngerti artinya gitu. Ini istilah baru kamu sambil belajar begitu. Jadi bukan karena saya ingin sok atau ingin begini. No, that's why. Okay. Okay, kita mungkin 15 menit. No need. We do it later. Kita cuci muka kembali jam 10 and we'll do the next meditation for now. Okay.